nuk është raportuar për trazira ose dhunë. Policia ka ngritur barrikada para disa bizneseve përgjatë avenues së 5 në New York, ku gjenden disa nga shitoret më të shtrejta në qytet. Nigel Farage, politikan britanik i cili e patullhequr lëvizjen që çoi në largimin e Mbretërisë së Bashkuar nga Bashkimi Evropian, është të parë gjatë rrugës së tij në përmas për ta vizituar Donald Trumpin në selinë e tij. Në qendër të Los Angelesit, disa mijëra protestues kanë mbrohoritur, duke i valvitur flamujt dhe duke kritikuar retoriken zgjedhore të Trumpit për imigrantët dhe komentet e tij të vrazhta për femrat. Në intervistën e tij të parë për media prej zgjedhjeve të 8 nëntorit, ku triumfoi kundër kandidatës së demokrate Hillary Clinton, Donald Trump është pyetur nga e përditshmja Wall Street Journal nëse ai mendon se retorika e tij ka shkuar larg. Trump është përgjigjur në mënyrë të prerë: "Jo, unë fitova." Zoti Trump, i cili fillimisht i kishte denoncuar protestuesit si profesionist, që ishin nxitur nga mediat, e ka ndryshuar qëndrimin dhe para dy ditësh protestuesit i ka lavdëruar. Gjatë natës së fundit në Portland të Oregonit, mijëra vet janë tubuar në protesta kryesisht paqësore. Por ka pasur edhe dhunë, kur një demonstrues është plagosur, por jeta e tij nuk është në rrezik. Policia në këtë qytet ka arrestuar 4 vetë të lidhur me këtë të shtën nga arma dhe ka njoftuar se gjithsej 17 vetë janë arrestuar prej fillimit të protestave më herët këtë javë. Në Miami, disa mijëra aktivistë kanë marshuar në përqendër të qytetit, ndërsa disa qindra kanë depërtuar në një autostradë duke ndalur trafikun në të dy drejtimet. Disa prej protestuesve kanë filluar të mbledhin në shkrime për peticion, duke kërkuar nga kolegji elektoral që ta zgjedh kandidaten demokrate Hillary Clinton për presidente, e jo Donald Trumpin. Ata argumentojnë se me që Clinton e ka fituar votën popullore, por jo shumicën e kolegjit elektoral, ajo faktikisht do të duhej të ishte presidente. Por kolegji elektoral është institucion i paraparë me kushtetutën e shteteve të bashkuara, që ka për qëllim balancimin e peshës zgjedhore në shtetet me popullat më të madhe, si që është New Yorku, me shtetet rurale, e me më pak banor, si që është Kansasi. Në disa zgjedhje presidenciale në historinë e shteteve të bashkuara, fituesit e kanë humbur votën popullore, por e kanë fituar votimin në kolegjin elektoral, si që kanë dodhur së fundit në vitin 2000, kur president u zgjodh George Bush i riu.
Evropa e Lirë.org.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg, thotë se perëndimi po ballafaqohet me njërin prej sfidave më të mëdha të sigurisë dhe se kjo nuk është kohë për të vënë në pikpyetje në partneritetin ndërmjet Evropës dhe Shteteve të Bashkuara. Në një artikull të botuar sot në të përditshmen londineze Observer, zoti Stoltenberg ka shkruar se ne ballafaqohemi me sfidat më të mëdha për sigurinë tonë për një gjeneratë, për shkak të shqetësimeve për pikpamjet e presidentit të zgjedhur amerikan Donald Trump për NATO-n. Zoti Trump ka shkaktuar shqetësim gjatë fushatës së tij zgjedhore, kur ka sugjeruar se Washingtoni duhet ta shqyrtojë nëse do të ndihmojë aleatëve të NATO-s që janë të kërcënuar nëse ata nuk kanë paguar në mënyrë korrekte pjesën e tyre për mbrojtje. Kjo deklaratë ka hedhur dyshim në përkushtimin për mbrojtje kolektive të NATO-s, i përcaktuar në nenin 5 të aktit themelues. Shtetet e Bashkuara aktualisht marrin pjesë me 70% të shpenzimeve të NATO-s, prandaj zoti Stoltenberg ka pranuar se vendet evropiane duhet të ashtojnë kontributin e tyre financiar për këtë aleancë të sigurisë. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry e ka dënuar sulmin kundër bazës më të madhe ushtarake të Shteteve të Bashkuara në Afganistan, duke cilësuar të neveritshëm dhe shqetësues. Më tutje, duke folur sot para reporterëve në Zelandën e Re, zoti Kerry ka shprehur përkushtim se misioni amerikan në Afganistan nuk do të zmbrapset nga këto akte individuale. Pentagoni dje ka njoftuar se nga një sulm me vetvrasës në bazën ushtarake të NATO-s në Bagram të Afganistanit, janë vrarë 4 amerikanë dhe janë plagosur shumë të tjerë. Departamenti Amerikan i Mbrojtjes nëpërmjet një kumtese tha se nga ky eksplodim i djeshëm janë vrarë 2 ushtarë dhe 2 kontraktor, ndërsa 16 pjesëtarë të tjerë të ushtrisë amerikane janë plagosur. Po ashtu është plagosur edhe një ushtar nga Polonia. Në Moldavi sot përmbahet rrethi i dytë i zgjedhjeve presidenciale, në të cilat do të përcaktohet se a do të lëvizet ka Rusia apo Bashkimi Evropian. Kandidat janë Igor Dodon, lider i Partisë Socialiste dhe ish ministër i tregtisë në qeverinë komuniste, dhe Maida Sandu, ish ministre e arsimit. Në rrethin e parë të zgjedhjeve, Dodon ka pasur e përsi bince, por kjo nuk i mjaftoi që ta ketë shumicën e parapar që të mos ketë nevojë për rundë të dytë të zgjedhor. Ai vlerësohet si kandidat i cili është në favor të afrimit me Rusin. Rivalja e tij, Maia Sandu, është shprehur për lëvizje ka integrimin në Bashkimin Evropian. Ky është votimi par direkt për presidente prej vitit 1997, pasi për këtë post votohej në parlament. Procesi votimeve po monitorohet nga qindra vëzhgues ndërkombëtar. Rezultatet e para zyrtare priten nesër në mëngjes. Ushtria e Irakut thot se forcat e saj kanë rimarë kontrollin në qytetin verior Nimrud, që ishte okupuar nga grupi ekstremist të Shteti Islamik. Trupat nga divizioni blinduar e kanë çliruar krejtësisht Nimrudin dhe e kanë ngritur flamurin e Irakut në ndërtesat e tij, pasi armiku ka pësuar humbje të rënda, thuhet në kumtesën e sotme të ushtrisë. Ekstremistët e Shtetit Islamik këtë qytet e patën marrë para dy vitesh. Qyteti Nimrud gjendet afro 30 km në juglindje të Mosulit, të cilin forcat e qeverisë së Irakut po përpiqen ta rimarrin nga luftëtarët e Shtetit Islamik. Organizata Human Rights Watch thot se forcat e sigurisë së qeverisë rajonale kurde në pjesën veriore të Irakut i kanë shkatruar një numër të madh të shtëpive të arabëve dhe ndonjëherë fshatra të tëra në hapësirat që i kanë rimarr nga grupi ekstremist të Shteti Islamik. Në raportin e publikuar sot të Human Rights Watch me selinë në New York, tha se ndërmjet shtatorit të vitit 2014 dhe muajit maj të vitit 2016, forcat kurde, duke avancuar kundër luftëtarëve të Shtetit Islamik, i kanë shkatruar shtëpitë arabe në hapësirat e kontestuara në Kirkuk dhe Ninevah, derisa shtëpitë kurde janë lënë të paprekura. Human Rights Watch thot se ka dokumentuar raste shtesë të shkatrimit të shtëpive të kryera në fund të tetorit të vitit 2016. Qeveria rajonale në Kurdistan i ka hedhur poshtë çfarëdo pretendimesh për politikë sistematike të shkatrimit të shtëpive arabe, por ka thënë se forcat kurde kanë ndërmarrë shkatrime për shkaqe të sigurisë, siç është pastrimi bombave nëpër shtëpi. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku poshtë tjerash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Svjetlana Petrović. Ju urojmë çaste të mira.